Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simananzanga awa na Washington DC. Ngumba moko nze Etats-Unis ya Amerika ipaitoza niko pesa bino sango eye. Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na libwa na Tamugenga pe na mwenye nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ila mupebo ya bule ibu ya muna bino banso na sango ya mukili ya lilo. Linakali nene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Na zela ya masini, tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Nashuan Kale na ilobeli eye, edi isango. Na sango ya mukili ya lilo tukulubela. Basoda ba Kenya baye bazali kotinda mana ekolo Kongo Demokratika pona kobundisa ba M23 ba lakisami lelo na Nairobi. Mokonzi ya Kenya William Ruto alobi bikolo nzinga nzinga bya ituka eye bakotika te batumbuki pe batuma be bapekisa boyokani pe bofulu kisami ya ituka eye. Société civile ya Ngumba Beni e Biangi Tata Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike kosuki sabu yuka ni kati na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike na UPDF mampinga ma Uganda na operation conjointe Usaja na territoire ya Beni pe Ituri na Irumu bayi politiki ya Beni pe basungi société civile pone yango.
Akor oyo président de la République asinya na arme ugandese zaadi akoro moko yo etosi mibeko mikonzi ya Kongote to yebi ete arme na biso FARDC ezana makasi.
Bandimi ba Eklesia Katoliko oli sangali ya bango Saint Dijo ba sangana kine Ngumba Goma Ngumba mokonzi ya Nord Kivu na pona kosambela pona ekolo pe kosenga kine zunga na monele ya ekolo Kongo Demokratik tukulanda yangwa.
Biso nyoso to sangani po ya kosambela nzambe a pesa biso kimia kasi ya kosala nyoso to kosala po pe ezonga
na linaka na biso lokole ya lelo to kuyamba moko mibuku buku yango kombo nango dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle Bomikami ya suka mbano ya bosangisami na molimo na mayimatali molimo na molongo tukoyamba bongo wazali bongo journaliste azali bongo pe mopandi sango azali pasteur na kombo ya Prunel Willy Maliso kasi yambo na mayimanso tulandana no sango na bokuse tokopesa bino. Soda ba mampinga ma Kenya ba iba kutinda ma na monile ekolo Kongo Demokratika ba lakisa milelo na Nairobi. Ba soda bango ba kutinda ma nanzila ya mampinga ma lisanga liya bikolo bia Afrika ya Est. President ya Kenya William Ruto alobi na midulu miango ete etinda na bango ezali kubatela bato ba mokili. Mokonzi ya Kenya sakoli ete bikolo bia etuka eye bikotika te ete mangomba ma basimba minduki bato ma bepe. Ba dongolo meso ba pekisa bofun pisami ya banso mutango mwa basoda bango mupesa mite pona sekili ya bukingi mampinga ma Uganda Burundi Kenya pe Sudan du Sud mazali katina maye makotinda mana nzela ya boyukani ya CEA to PEAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basoda ba Kenya bazali kotindama pona kobunda na bitumba na ba tumbuki ba M23 ba ibazungili kusala wuto mwa mikolo bayi Burundi basi batindama na etuka ya Sud Kivu epa ibazali kubundisa batumbuki ba Burundi bayi Uganda bazali pe na Beni na Nord Kivu pe babunda ka elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba ADF bayi bazalaki olibandela bayi Uganda ekolo Kongo Demokratika eboya ki ete bayi Rwanda bazalakati na basoda batindami na monile na yango RDC ezali kufunda Rwanda kopesa M23 mabuku Kupe Rwanda ezali kupamela ekolo Kongo Demokratika kubunda elongo na ba FDLR ba ibafundama na genocide tubu bundami bunene na Rwanda na 1994 RDC wuti bongo kubenga na ntuma ya Rwanda pe kubengisa charge d'affaires na yango na matata mazali. Bitumba bizali kongala na ekolo Congo démocratique ezalaki kati na masolo ma conférence tolikita ya Union africaine lisangisaki lelo na nzela ya singa bakonzi babikolo biike lokola Kenya, Union ya Comore pe ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi bokutani bwango bokamba maki na mokonzi ya Sénégal Macky Sall oyo azali kokamba Union africaine. Bituluku bia bato bitambola ki lelo na buka vwengu mamokondi ya Sud Kivu po na kopesa maboko na mampinga maikolo Congo Democratic FRDC pe kote lemela batumbu ki ba M23 baye ba botoli bisika mingi na Rutshuru na Nord Kivu. Milulu miango mibengi samaki na baye société civile batambuli ba pasola ki bendele ya ekolo France pe ya Union africaine pe ba yimba ki nzembo ya kopamela Uganda na Rwanda pe bayu West na Kolobaka ete bazali kope sabango maboko. Ba ingénieur babale ya Bangladesh ya mampinga ma Munisco bazoka ki lobi na Kanyaru Chinya na kilometre mwambi na Goma na Nord Kivu epayi bato baike bazinga ki molongo ya mituka ya ONU muzalaki kukindi na Goma pe basala ki mobulu bato bango batumbaki mituka mibale ya Munisco. Munisco elobi na compte Twitter na yango ete basuda ba yango ba beta ki masasi likolo pona ko panza batope balungwa ki esika yango Munisco e bakisi ete ikebisi ete kobebisa biloko bia yango ezali ko pamela bango kupimela bango makasi ya kosala mosala ya kobatela ba civili. États-Unis et le Bilelo était Corée du Nord et Zali Kotinda ba obu na Russie na Bobombani pour Nabitumbana Ukraine Molubili à Conseil de sécurité nationale ya Maison Blanche Johnny Kirby de Asakoli Yango Simana Corée du Nord Kobeta Koleka missile Tuku Mibale na Misato pe komi mabongo matata na esika eye ya Corée Washington esi fundaki mikolomeleki Iran na kope sa masungi na Russie pour Nabitumba na Ukraine. Bosali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Russie et zongi lelo na boyokani babo misi ba seriali ya Ukraine sima na kopisama bilaka bia bikomama kouta na Ukraine pona bolongolami ya basoda na nzela bo misi seriali eye na ngambo na yango États-Unis et lobi emitungisi mingi po Russie et koki kobeta minduki to bibundeli ya nucléaire na Ukraine. Bosali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Société civile ya Ngumba Beni tozali bongo na Nord Kivu e biangi tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kosuki sabo yukani kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na UPDF ya Uganda na operation Tomisala ya kosangisama usaja na territoire ya Beni pe na Irumu pe na Ituri bayi politiki na Beni pe ba sungi bayi société civile pona likambo yango tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Opération Fujande ezali kosalema na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pe ya Ituri mpona kosilisa ba bundi ba ADF mpona maître Pepan Kavota mokambi ya société civile. Na Ngumba Beni, ekolo Uganda ezali kopesa loboko ba M23 na territoire ya Rutshuru. Tuka maître Pepan Kavota.
Au gouvernement, si le plan militaire.
Mbula matali ya ekolo, pona mai matali mambi mabasoda, kosuki sapenza mai matali bosangisi bokasi tope mutualisation de force kati ya UPDF pe mapinga ma ekolo FRDC na kati ya operation Shuja. Kotele misamakanisi pe koboya bokoti o ekolo Congo Démocratique ya force de coalition ya EAC. Kobimisa tope kosilisa mambi ma bazone de défense pe kopesa maboko pe kosunga ba operation militaire o ezali kosalema. Pe mbula matali esengeli kotosa article 63 ya constitution ko kata boyokani boso na bikolo biso bie bizali ko bundisa ekolo Congo Démocratique lokola ekolo Rwanda bakisa pe ekolo Uganda
y compris l'Uganda.
Usene Bongo Molobeli ya PPRD ya Joseph Kabila na Ngumba Beni asungi société civile toka Usene Bongo
accord oyo président de la République a signé na armée ougandaise ezali accord moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. Toyebi ete armée na biso FARDC eza na makasi eza mesure ya kobatela ekolo isifika kabapesa armée ba moyen koseka me tolingi pe na ba accord na bango ya secret parce que c'est comme si accord mususu ezali atreye na Rwanda nyosu tuana tozana ngopo sate
ngambo na ye maître Filemon Ndambi wa Ndambi mulobili ya MLC ya Jean-Pierre Bemba na Beni Asengi bana ouest ya ekolo Congo démocratique bakabula pasi ya bana ya est na kobatikela bitumbate tozwaki maloba ma Filemon Ndambi wa Ndambi.
La population congolaise biso nyoso za la soudé malheureusement bato wa ouest bakanisa ke bitumba wane zaka ya bato wa est to sengi pe na bato wa ouest bakanisa teke mbo nani bitumba oyo zaka ya bana est c'est pour le Congo. C'est le moment ici pour nous tous na mboka na biso manifester nationalisme totele malokola mwa lokola mutu moko po ete to benga na Munguna to benga na Kagame to kotata na mboka na ye aussitôt que le chef de l'état va proclamer la guerre contre le Rwanda bayeba que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes grands, sauf nous sommes victimes ya infiltration à Kagame qui a été cimenté par le régime Kabila.
Mapinga ma ekolo Uganda makota o mabele ya ekolo Congo démocratique nantina ya kosangisa makasi na ya ekolo Congo mpo na kosilisa libela badongolo miso ADF kasi kino lelo bayimboka bazali kaka kokoba na kobomama na ba ADF. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi uto Beni. Bandimi ba Ecclesia Catholico na lisangana bango Saint-Didjo ba sangana kine ngumba Goma na Nord Kivu pona kosambela pona ekolo po ete kimia ezonga na monele ya ekolo Congo Demokratika. Bolai na Fiston Isemwami.
Nakotala bozangi kimia boye bozali koika na ongambo ya Est ekolo Congo Démocratique baili ngomba catholique basanganaki na bayeba musulman mpe boye politiki baike na tina kosenga kimia netano mobimba ya ekolo Aline Minani mokambia sante jidio ya ekolo Congo Démocratique ayanolaki na mituna mya biso na tina ya milulu mye toyokaye
biso tozali communauté ya sante jidio communauté ya balaike ba jeune tozali na distinction te opena ino mission bisezako créer société inclusive, société à vivre ensemble, société à batunyo se pe bako zo place pe ba loba et ba ya mani na ba pauvre na ba personne âgée na ba bana partout na monde exactement ya partout il y aura la conférence pour la paix, la prière pour la paix dans le monde entier dans plus de 74 pays na monde entier puis la situation tozo traverser na Nord Kivu na Goma y a besoin de faire tous à la cri de paix à Goma peut vivre en go peut transmettre un message d'espoir et d'espérance et de vivre ensemble de la solidarité et de la fraternité à toute la population ya Congo nyoso.
Episcopo ya diocèse ya Ngumba Goma Willy Ngumbi ayonola kete bandimi banso ebongi na bango kogitsa mabongo na se pona kosenga kime na yawe mozalisi woli kolompe na se. Tuzoki maluba ma evêque Willy Ngumbi.
Nasepeli mingi logola biso nyoso to sangani po ya kosambela. Nzambe apesa biso kimia kasi ya kosala nyoso to kosala po pe ezonga. Na province na biso ya Nord Kivu na ville ya Goma pote ebike menace ya guerre na ville ya Goma eza musikate.
Sangoni ne kokiko yisa pe na basambeli nyoso ya Église catholique.
Esengeli biso nyoso elongo toti ya mabolongo na se metunua genou pour prier pour la paix que Nzambe asalisa bakonzi na biso asalisa biso nyoso poto bunda po imia ezonga na mboka na biso
ongamu na ye Moyangeli Molandi wa etuka ya Nord Kivu, General ya Pulusu Romi Ekuka, asakula kiete, atoko baye FARDC bazali kobunda, mabonde limpe mazali ya motuya, mpona kopesa mpiko mpe molende, na mapinga maikolo. Maloboma General Romi Ekuka, gouverneur Molandi ya etuka ya Nord Kivu.
Anzi bisobanso totanga liloba nzambe, surtout l'Ancien Testament, bana ya Israel na tango bazalaki ko défendre mboka na bango Terre Sainte, babane kokuta na banguna ebele, kasi bango banso ez la population to ba combattant na bango o to kobenga plus tard les armées de l'Éternel babane kotika mando ki na pemene ba fukami pe ba komisi nzambe pe ba senge lo lenge kane akoyi ko lakisa bango ndenge ba kobunda yango mona ki biso banso to saki lelo na bande ko banso na évêque na biso a Goma na bande ko biso ba musulman bande ko na biso ba anglican to tiki nan mokolo ya lelo pona kobunda to ye ko senga nkolo a lakisa biso lo lenge kane to kobunda pe to ko senga le a lakisa so ndenge tokena baninga
Saint Egidio ezali lisanga ya bandimi banso bay bazali penza na posa ete kimya eikana na mokili mobimba uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matin domingi fiston ise mwami bozali kola
Kishasa kuhi kolanda vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika to kolanda bongo lina kanabiso lokole na lokolo ya leloto yambi bongo mo komi buku dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle na Lingala to kolobezali bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo puna mayimatali molimo okombo ya mo komi buku yango Prunel Willy Maliso azali bongo mo pandisango azali mo komi ya babuku azali bongo pe pasteur tope mo kambi ya bitunga toko yuka masolo na ito yuka
mondialisation na ebite sona baoni na Lingala ezali conséquence ya réalité moko spirituelle o ezali à l'échelle mondiale alors oyo mtepesi mondialisation tope globalisation na lo na anglais yango wana alors oyo tozo vivre alors quoi la mondialisation phénomène eza conséquence ya réalité moko spirituelle o abeng la tentation. Alors, il y a un peu de fongola, on crée un peu sur notion de mondialisation. On a livré beaucoup de sous-titres sur l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. J'espère que na réponds à la question.
Si pour une lobby, dernière tentation, tu te dis que la globalisation, c'est-à-dire que tu as sangana pour la cause de la Makambundenge, moi, Moko, Yangwana. Bon, il y a une tentation pour la Nini. Il y a un mécanisme pour la Nini.
Bon, ce qui est allé en Amiso, il y a Moussouni, de façon générale, il y a une tentation pour les Awanate. Mais on sent au talion na lolenge ya molimo na nzambe hein ya ba dimension moko ya tentation ezali wana na se ya oyo so tozo mona oyo hein et pona nini dernière toyebi ke mokili le resale makile nkolo asala ki mokili batumi bale bazali soumis à tentation Adam et Eve. Et par conséquence, pour moi, quand il y a qui dans la tentation, par conséquence, on va vivre aussi dans mon col malélo. Il y a conséquence, il y a ma bé. Parce que quand le papa, mon kéliat, c'est qui est Jésus Christ, il y a longa qui tentation, par conséquence positive, nous allons jouir dans mon tilélo. Bible est la kissibiso. C'est vrai que ma tentation, mon cher Mickey, Mickey, c'est là qui, tu es bien Joseph avec la tentation, Daniel avec la tentation, en tout cas, tentation est l'indi histoire ya mokili. Na Bible dit que na masuka ya mokili, tentation n'est pas sous n'est pas à moto moko tote bat mukete meza bato nyoso tola mokili soto dans l'Apocalypse 3 verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai lors de la tentation qui va survenir sur les habitants de la terre. Donc pourquoi des tentations à souka? C'est parce que Bible le bien a bissou et Bible le bien open un livre à souka ou une carte la Bible. Tentation des animaux qui l'ignorent surtout. Mais vous allez en être aspect on souffre au bateau mais va comprendre le fait que les aliens des tentations en Goana. Yamana, tu dis aboutissement, c'est-à-dire des tentations et puis mondialisation.
Batu bazo sanga na kutu mikolo yo batu bapa melaki mokonze États-Unis wa uti kolongwa Donald Trump pona unilateralisme malobi il faut batu nyoso basanga na yo ngo kine nzela na yo moko olobi pango na ndenge ya sociologie pourquoi il cause la tentation ingelo bakibat ba bongisa bo moto na bango personnalité la bango batu nyoso bakoma ka uniformisé to nini.
Oui, caractéristique essentielle est la mondialisation. Parce qu'en fait, son bataille, comme on a mondialisation, ou globalisation en anglais, c'est caractérisé par homogénéisation. Tout le monde a dit que c'est un peu comme ça. On a pensé que c'est une caractéristique de la mondialisation. Si on a au point de vue phénomène, mondialisation phénomène, batuba komi kozanet makanisi moko, batuba komi kokansa net ba politique moko, na par exemple moko lelo batunyo surtout na mokilinyo surtout ba le baka système politique, ba bazo prôner système politique ou ba bengi démocratie. Mais c'est vrai que ba exception ezanga kate, hein, mais bazo le ko la valeur et batumo susu ba niko ko imposango à tort et à raison zaka mabete. Et cause la paix malheureux. Mais ma place m'a bien zali. Mais mondialisation, c'est un caca. La pensée, mon côté. Mais, et puis, la carte, ma pensée, ma bien zali. Et malheureux, mon paix zali. Alors, bisous, tout le monde, bat attention, parce que place, c'est ma bien de tout, kundo, lango, kotiango, moi, liboso. On les a qui n'a livré autre, comme yuana, par rapport à la mondialisation, phénomène. Mais, on doit tout, comment, tout le monde, mondialisation par rapport net nous mène toko topé oyo philosophe Emmanuel Kant alobi opposé il y a phénomène des ali projet alors ce que la mondialisation comme nous mène total européen na carte homogénéisation na ndenge mususu voilà bengi homogénéisation spirituelle ko le kana molimo na nzambe dit pas molimo opposé à nzambe autopé molimo satana d'autre part. Mais on les a les comme la dernière tentation. Pour la dernière tentation, tu frôles caca. Pensez que mon coin a surtout ma place, il y a ma baie. Et qu'il faut guetter. Le danger qui peut guetter, pas tout. Et que ne faut pas comprendre. Il ne faut pas avoir ma lame ou ma baie cotica.
Donc, ma cambo lobi, yami balé, tout le bas, tentation, le cola, l'humain, le cola, phénomène, tes aïe, beaucoup, yami balé, aux ali koukouma, ou bien au komi déjà, et koubima, mikolo koya. Yango?
Ekobimasi ekomi na suka ekobima soki nzamba asali asali ngolu mikolo ezali koya soki na précisé keke ekobima mibale de tomo yali bosa zali mayel pona ko comprendre ou pona comprendre mondialisation wana yami deuxième tome des alice ko nazo ko kundola ndo CG ya mondialisation wana ona bengi projet tope nomen.
Kasi naibite tango zolo ba mondialisation tope olobiango izali bomekamo ya kosangisa mana molimo yo kanisi ke ndenge tozo kende batu bazo kende kosangisa ba religion tope ba croyance na bango po bakomaka uniformisé na beaucoup non ndenge zo betambela bongo
mondialisation soto zi mondialisation comme phénomène bazwa ba quatre dimensions classiques: dimension économique, dimension culturelle, dimension politique, hein, dans mon sous-souana. Mais il y a aussi la dimension religieuse. Oh, bah, balobeli, on mingité, na salimwa, bah, recherche à ming, balobeli, on opéna ming, mingité. Mais ça peine la dimension, ana. Il y a un an, on a creusé, le col, balobeli, on mingité, nan, a meki, ko creusé ming, ko kundola, on ming, la dimension, nan, le père, n'a ben, on ming, la dimension religieuse, parce que, nan, a ça, la moins, distinction entre l'aspect religieux, na l'aspect spirituel. Mais na kundoli yango penza na point de vue spirituel de façon générale na l'axe malamu nini ezali wana molimo na Nzambe et ma beni ezali na molimo mosusu o eza contraire na molimo na Nzambe.
Na bokuse penza.
Exactement la conséquence sur le social, sur le social, sur tous les aspects ya bon moya moto. Quand on a ma belleté mais aussi à ta moto après moto kufa exactement ba conséquence
ma la mingi to yambaki bongo mo kumi ya babuku azali bongo pe pasteur Willy Maliso azali bongo pe mopandi sango a komaki buku buku ango esebima a kombo nango
la dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle
mon mécano ya suka mbano ya kosangisama na lolenge ya molimo yango wana bongo soito bi mbano donc mbano ngwe uzalani suba basangani na molimo bakomi osambela libertomona ka ba ekumenisme sala maka basangani na molimo batinyo sala bi tobandio sambela ndenge moko
na bakke zaki ba place ya malamu pe ya mabezali ma bezali soki bosangani na molimo oyo Nzambe asepeli na yango. Soki bosangani na molimo na Nzambe, soka pe bandeza aka bien. Na ba dimension nyonso to. Mais soki zali molimo mosusu, to pe ba pensée négative, wana ezala mabe makasi, et c'est comme ça que ba conséquence ezala la dimension nyonso to ya bon moi ya moto. Tant na dimension économique.
Tolo baboye, kasi batu ba basambe laka, mingi mingi ba obalandaka Yesu Kristu, ba ebi keso ki makambone esangani, ingilu bake, boye na Yesu komi pembeni, yangwa nondeo zolo ba, tangolo bi, dernière tentation, meme kano, donc ingilu bake,
pona... Boye, wala penza na mouno kompro nongo bien penza, e la kisipe, boye ya mwana na moto Yesu Kristu komi pembeni, paske Bible Apocalypse, lo bila biso, makamuyoso tu ekoya na boye ya mwana moto juste avant pendant pe le mwana moto akoya donc la kisipe bomoya bomoya na Yesu Kristo le pemene ke oyo babenga mi chrétien biso ba chrétien oyo tomi bongama parce ba tupe baza chrétien te ba benga mi pe popo bazongela nkolo Yesu Kristo parce que biro biete ya koya ka koza bato oyo ba ndibela ye pe ba otamba lo banga kombo na ye
Matondo mingi mubateli mpati pe journaliste pe mukomi babuku Willy Maliso.
Na lobika ke livre wana ezali na buku wana ezali publié na édition Oasis na France. Ezali distribué par Amazon donc moto yo sali kozongo akoyi ko clique ka okota na Amazon akomika akombo nanga Prinal Willy Maliso ekobi mba doni yo sutu. Na bakisi asuka ke version anglaise e bimaki banda le 15 août pour ezaki na français pe na anglais 15 août na mbula oyo Amazon pe ezali koteka version anglaise merci beaucoup Mokambi di isango
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique et Pesivino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kilo vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique Pena Lingala, nanu salimate.
Matondo mingi nabino banso bozali kolanda sango lisolo lié na mubate limpate journaliste pe mokomi mabuku Willy Maliso Prunel nde sukisi sango ya mukidi lelo kasi na sango ya mukidi lelo tulubaki basoda ba Kenya baye bazali kotindama na ekolo Congo Demokratika pona kobunda na ma M23 balakisami lelo na Nairobi nguba mokonzi ya Kenya William Ruto alobi na minulu miango eti bikolo bia lisanga CEAE lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bikotika te eti bato mabe tupe basimba minduki babebisa bofulu kisami ya etuka eyenzo kande société civile ya ngumba beni
esengi na président Félix Tshisekedi kosukisa boyokani kati na mampinga maekolo Congo démocratique na maye ma Uganda na mosala bazali kosala elongo tolanda kipe ete bayi Ecclesia catholique mingi mingi bayi lisanga Saint Djidjo basangana ki na Goma pona kosambela pona kimia topesi matondo mingi na Nashan Kale topesi matondo na Fatuma Kalala alimasi bayi basungi biso njela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pona édition abisu ya mibale tobosala te ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.